Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Намален е бројот на македонски државјани кои војуваат во странство, оти делото се казнува со затвор. Соработката на Македонија со НАТО се одвива со засилено темпо. Потопло време, повеќе ѓубре во Тетово. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија е домакин на НАТО работилница за координација на воени партнерства, на која ќе учествуваат околу 200 представници на земјите членки на НАТО и земјите партнери. Соработката на Македонија со НАТО се одвива со засилено темпо и земјата заслужува да биде 30-та членка на Алијансата, велат македонските власти. Тие се надеваат дека НАТО ќе ги препознае посветеността и политичката волја за членство. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Македонија има уште важни задачи кои треба да ги исполни до јулскиот самит на НАТО, но заслужи да биде 30-тата членка на НАТО, бидејќи најголемиот дел од критиките веќе не се сметаат за слабост, изјави министерката за одбрана Радмила Шекеринска по повод отварањето на НАТО работилницата за координација на воени партнерства, чиј домакин е Македонија.
Покажавме дека во делот на демократски реформи, на состојби со медиуми, владење на право, состојби во администрацијата и меѓуетничките односи, Македонија буквално направи големи чекори напред и тоа ни дава за право да очекуваме таа промена во Македонија да ја потврдат сите земји членки и НАТО алијансата.
Министерката додаде дека се надева оти НАТО ќе ги препознае одлучната посветеност и цврстата политичка волја на владата и граѓаните за остварување на стратешкиот приоритет, односно членство во алијансата за кој, како што рече, останал непроменет и во најтешките периоди и политички кризи низ кои помина земјава.
Го зголемивме буџетот во одбраната, ги зголемивме платите на воениот персонал, ги зголемивме нашите учества во мисиите кои што се предводени во НАТО и најавивме дека до средина на оваа година ќе го завршиме крупниот документ наречен стратешки одбранбен преглед.
Заменик координаторот на главната команда на сојузничките сили на НАТО за Европа, генералот сер Джим Северарт, изјави дека работилницата на воени партнерства е основа за поставување на вистинските предуслови што ќе овозможат координација за соработката со алијансата и на неа и ќе се постават предусловите за успех за 2019 година за сите партнери со кои НАТО соработува.
Партнерствата се основата, темелот на соработката во НАТО и надвор од алијансата и се од суштинско значење да бидат ангажирани во секоја можност и прилика.
Заменик шефот на војниот штаб на Директоратот за партнерство за мир, Егил Педерсен, ги пофали македонските војници кои учествуваат во мисиите на алијансата.
Многу сум импресиониран од професионалните стандарди на вашата армија и тоа што тие го вложуваат во мисијата. Се разбира, секогаш може да се побара да правите уште нешто дополнително, меѓутоа вашиот придонес е одличен, не само во Афганистан, треба да се споменат и Косово и Босна и Херцеговина.
Откако ќе добијат зелено светло од владата, уште тројца офицери ќе се приклучат на НАТО-германскиот контингент во Афганистан, ово период од 4 месеци. Од Министерството ова го толкуваат како сигнал дека Македонија може да функционира не само како партнер, туку и како член на алијансата. НАТО работилницата за координација на воени партнерства ќе трае неколку дена, а на неа ќе учествуваат околу 200 представници од земјите на НАТО и земјите партнери. Таа опфаќа повеќе теми, операциите предводени од НАТО и учеството на партнерите во овие операции, хармонизација на партнерските процеси, едукација, обуки и тренинзи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Откако заминувањето на боиштата во Ирак и во Сирија стана кривично дело кое се казнува со затвор, се намалува бројот на македонци кои заминуваат на боиштата на Блискиот Исток. Во МВР велат дека околу 150 државјани на Македонија учествувале во војните во Сирија и во Ирак како припадници на паравоени формации и оти околу 80 од нив се вратени во земјата. Анализа на Срѓан Стојанчов.
Се намалува бројот на македонци кои заминуваат на боиштата на Блискиот Исток. Во Националната стратегија за борба против тероризмот 2018-2022, како главна причина за намалувањето, се наведува тоа што заминувањето на боиштата во Ирак и во Сирија стана кривично дело кое се казнува со затвор. Драстичното намалување на странски терористички борци од Република Македонија од 2016 година наваму се должи на зголемената тешкотија при патување преку Република Турција, а псењата на регрутирачите и помагачите во Република Македонија, како и зголеменото медиумско внимание кон зверствата на ИСИС, се наведува во стратегијата. Во Министерството за внатрешни работи велат дека околу 150 државјани на Македонија учествувале во војните во Сирија и во Ирак како припадници на паравоени формации и оти околу 80 од нив се вратени во земјата. Според податоците што ги објави председателот Ѓорге Иванов пред две години, најмалку 25 македонски државјани загинале на боиштата во Сирија и во Ирак. Во МВР велат дека вршат постојан оперативен увид врз активностите на повратниците во земјата и оти 17 од нив се осудени и се во затвор. Токму повратниците се сметаат за опасност за безбедноста во Македонија, но и за радикализирање на нови луѓе и врбување нови борци. Пред да заминат, лицата посетувале верски предавања на радикални имами. Некои се радикализирале преку интернет и социјалните мрежи, а некои преку лични контакти, од кои добиле и логистичка подршка за нивно заминување и приклучување кон тамошните паравоени формации, велат во МВР. Како главни стратешки приоритети во борбата против тероризмот се наведуваат превенцијата, заштитата, гонењето и одговорот. Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека дел од луѓето заминуваат на боиштата на Блискиот Исток за пари, а дел поради идеологија. Токму вторите се поопасни, вели тој, зашто се враќаат уште порадикализирани од колку што заминале. Според него, казнувањето не е доволно за да се спречи понатамошна радикализација.
Но очигледно е потребно ресоцијализација на ваквите личности од сите државни структури кои треба да бидат вклучени во оваа ресоцијализација, и тоа би било еден од поефикасните мерки и активности за да не доаѓаме во ситуација понатаму да има регрутирање и учество во овие странски борбени дејства и странски војски, и од друга страна да нема проширување на таа идеолошка матрица на тлото на Република Македонија.
Во МВР велат дека во моментов нема организирани процеси за ресоцијализација на повратниците, но оти во Националната стратегија се предвидува ресоцијализација и реинтеграција на овие луѓе во општеството. Владата пред неколку дена ги објави националните стратегии за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам за наредните 4 години.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За разлика од зимно време кога титовци прават по 150 тони смет дневно, со затоплување на времето се прават и до 300 тони смет дневно. Граѓаните се жалат дека контејнерите се преполни и оти надлежните не се ажурни во собирањето на сметот. Од Тетово нијавува Александар Самарджиев.
Расфрлан смет покрај преполни контейнери, отпадоци фрлени на зелени површини и на улиците, а има и места во Тетово кои наликуваат на мини депонии. Оваа слика е честа во градот, за која граѓаните сметат дека е резултат на неажурноста на Обштинската комунална служба.
Хигиената, ево, сликете, од сите страни, за никаде. Овој патот од оваа страна 100 години седи, така.
Прлјава, прлјавштина е, екологија е, ево, гледате како е, изгледа.
Катастрофално. Контейнери не пуни со смеќе, а не знам ја политичари беше оправат. Обечава 300, јас се сеќам која беше од изборната кампања од дека у пензионерски, затоа што се пензионери почетно. Обечаја брда и долине, обечаја ше те удари, што ти ја знам, ово, она... Тоа ништо, само се тоа е на вас.
Во комуналното предпријатие велат дека како што календарски изминува годината, така се зголемува и бројот на тони смет што се создава од страна на граѓаните. Затоа, според директорот Джелал Цека, има проблеми во собирањето.
Кај тоа носите, значи, значи, не е ист секој месец. Ако на јанари, феврари, март, значи, имаме 150 до 170 тон на ден, значи, сега во април, мај, значи, ние одиме до 270 тона поише джобре. Во месец јуни-август, тога стигаме на 280 до 300 тона на ден. Ние планираме за сега сме почнеме за сега районите во главните улици во булевар да ги земеме не само во трета смена, за сега ние одиме сега две пати на ден.
Општина Тетово покрена кампања насловена Ново зелено Тетово започнува со тебе. Се прави обид секој запуштен дел од градот да стане еден убав зелен простор, но тоа зависи и од свеста на граѓаните, вели градоначалничката Теута Арифи.
Сите да повеќе станеме свесни дека што повеќе зеленило имаме во градот, поквалитетен е животот за сите нас. Значи секој тоа треба да го има предвид дека едно мало дрвце пред неговата куќа, значи не му пречи, туку напротив му дава екстра кислород на неговото семејство и на сите нас.
Иако помина зимата, а со тоа и грејењето на огревно дрво во домаќинствата како потенцијален аерозагадувач, концентрацијата на PM10 честичките во Тетово и понатаму е над границата која ја означува безбедноста по здравјето на луѓето. Во првото три месеци, од 90 денови, регистрирани се 66 дена со загаден воздух.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Денес се е джез, е насловена манифестацијата со која и годинава Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници ќе го одбележи 30 април Меѓународниот ден на джезот. Љупчо Јолевски.
По нецели два месеца од добивањето на високото признание Георги Божиков, наградата за најуспешна изведба на македонско дело во изминатата година, што ја доделува Соком на денови на македонска музика, Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници на Македонија е исправено пред нов голем предизвик. Тие по втор пат се јавуваат како потписници на манифестацијата со која кај нас ќе биде одбележан 30 април, меѓународниот ден на джезот.
Горди сме што некој се сети токму на Сдруженијето на джез музичарите, односно на Биг Бендот, да додели ова награда што е секако мотив да продолжиме со нашата работа. Две години се трудиме да концертираме цело време, да едуцираме публиката со нова музика.
Вели Гоце Стефковски, првиот човек на Сдруженијето на джез музичари. Тој појаснува дека ним им представува слатка обврска организацијата на манифестацијата со која ќе биде одбележан Меѓународниот ден на джезот, а која овој пат е насловена како денес се е джез. Рамките на ово одбележување, планирани се големиот концерт на Биг Бендот на ЗДЖМ во Македонската филхармонија со легендарниот американски саксофонист Дон Менза и австрискиот диригент и инструменталист Зиги Фајгл како гости и настапите на уште два состави кои негуваат различен тип на джез музика, домашниот Гоце Стефковски секстет и софискиот Михаил Јосифов квинтет. Севременскиот американски саксофонист Дон Менза е име кое спојува многу генерации на джез музичари. Роден во далечната 1936 година, тој долги години работел со пианистот Стен Кентон, бил член на бендот на големиот Бади Рич, свирел со Елвин Джонс и Луи Белсон. Неговите композиции, меѓу кои Грувин Харт и Тајм Чик, се стандарден репертуар во програмите на джез студиите на универзитетите ширум светот. Зиги Фајгл е второто значајно име кое ќе го одбележи Меѓународниот ден на джезот кај нас. Македонската публика, харизматичниот австриец, го памети по промотивниот настап на Биг Бендот, на кој тој беше солист и диригент во проектот ЗДЖМ Джез Оркестарот свири музика на Битлси, што се одржа на крајот на ноември 2016-та во преполната сала на Македонската опера и балет. Тогаш светски реномираниот диригент и професор на джез универзитетот во град, едно од најиснакнатите имиња кога станува збор за диригирање со Биг Бенд состави, оствари одлична соработка со македонските творци, а перформансот беше испратен со овации.
За нас е огромна чест што токму овие луѓе ни дадоа поддршка и на музички план, што пројавиа, да речеме, желба да дојдат да настапат во Македонија, во Скопје со нашиот оркестар. За жал, се уште и во нашава држава секој пат мора да добиеме некакво признание од странци. Сепак јас сум повеќе за теоријата дома да почнеме да се препознаваме и да го препознаваме квалитетот.
Смета Стефковски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.